Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Goddag og velkommen indenfor i Dataklubben. Og tak. Søren, tak for sidst.
Selv tak.
Vi var ude, for de af lytterne, der ikke ved det, så var vi ude hos forfatter og underviser, foredragsholder, hvad er det nu, er der små Sally Kalash,
ja.
Og snakke beslutninger.
Ja, det var fedt. Det var virkelig fedt.
Ja, det var, for dig var det næsten det der rockstar moment, men ja. Det var, og det var det egentlig også for mig, jeg synes, det var fedt. Ja. Det var en god oplevelse, ja. Det var det nok for, vi håber også, det var det for lytterne.
Ja, og vi fik også rundet vores podcast af lidt med sådan en cliffhanger,
ja.
Tror jeg, det hedder.
Ja. Ja.
Omkring det her, hvordan og hvornår ved man, man har truffet en god beslutning. Og der nævner Sally jo det her med den beslutning, man fortryder mindst. Og den var du sådan lidt...
Jamen den har, jeg kan lige så godt sige det som det er, det har mindfucket mig lige så.
Du ikke kunne sove.
Undskyld til lytterne, men for det grimme sprog. Ja. Men den har virkelig, altså når jeg har haft et øjeblik, så har jeg sådan tænkt over, hvorfor er det, jeg ikke helt kan forlignes med den sætning og den måde at bruge den der på.
Ja. Og hvad er du nået frem til?
Jamen, at det har noget at gøre med den negative klang i det. Kan jeg godt mærke, når jeg sådan begynder at virkelig at reflektere over det. Nu er jeg også generelt set et meget positivt menneske, og et, som ser muligheder, rigtig mange muligheder, og derfor så det der med at have noget, hvor at den beslutning, der skulle være den gode, det er den, du fortryder mindst, altså så bliver det sådan lidt, så får det et negativt klang.
Ja.
Men det er også fordi, jeg tror på, at en god beslutning er en beslutning, som du er forlignet med, og som du egentlig ligesom kan mærke, at det her, det er den rigtige beslutning,
ja.
Og hvor i, at du elsker dit fravalg,
ja.
Så det du ikke får gjort, det ved du, at det er også rigtigt ikke at gøre.
Ja.
Og så er jeg med på, at når vi så begynder også at elaborere lidt på det, ja. Så begynder vi at komme hen i noget, der jo i virkeligheden bare bliver lidt ordkløveri, ja. I forhold til det andet, der er blevet sagt. Så ja. På den måde, det er derfor, jeg siger, at den har nok bøvlet lidt.
men også som vi en gang imellem snakker om det her med, at vi lever også meget af frygt og negativitet et eller andet, ja. Sted. Så der kan være et eller andet i det,
ja.
Sådan for et neurovidenskabeligt synspunkt.
At der er nogen,
at det rent faktisk giver mening, at vi fokuserer meget på frygt, ja. Og negativitet.
Ja, ja, præcis.
Så derfor giver det måske god mening.
Hvad tænker du om den?
Jeg er meget mere interesseret i hele det der rammeværk, ja. Et eller andet sted, op til. Altså,
ja. Ja.
Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvordan minimerer vi beslutningsfejlene og så videre? Mm. Og jeg tror, når det er til, at man har scoret og rangeret og du ved, stillet alternativer op mod hinanden og har egentlig har ro i maven.
Mm.
Nu kommer jeg lidt tilbage til,
til nogle af de samme ting. Ikke?
Ja. Men har man været struktureret i sådan en proces, så kan man jo ikke gøre andet end at forholde sig til de data, man nu har i den situation. Og så er det også spørgsmål med, og nu snakker jeg lidt uden om de spørgsmål, ikke? Men tidshorisont.
Mm.
Altså det her med, at vi træffer hele tiden beslutninger baseret på sandsynligheder.
Mm.
Altså det der er meget adfærdsorienteret, men den beslutning, der er størst sandsynlighed for at,
ja.
at skabe værdi for mig, eller mindst sandsynlighed for at ja. Ødelægge noget for ja. Et eller andet sted.
Ja.
Så på den måde kan jeg ikke... Jeg kan ikke svare på et spørgsmål, men jeg er meget mere interesseret i processen og templates og rammeværk. Og, altså, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre håndgribeligt i beslutningsprocessen?
Jo, og så er der jo, må vi jo også erkende, at der er også forskel på beslutninger.
Ja.
Og der er forskel på, om det er de der instinktive beslutninger, som du bare træffer i et øjeblik,
ja.
Eller om det er de lidt mere langsigtede beslutninger, om det er nogle af dem, du ved, der sådan har, som har, er for dig selv personligt, er et eller andet, som ændrer den måde, du lever dit liv på, for eksempel, eller om det er en strategisk beslutning, hvis vi tager det i en forretningsmæssig kontekst, og så ligesom siger, jamen, det er også der, hvor det gør noget grundlæggende ændring af virksomheden. Det kan være en akquisition eller et eller andet, eller at man nedlægger en afdeling, eller man gør noget andet, og i corona og alt muligt andet, at man også gør noget der. Ja. Så selvfølgelig er der også forskel på typerne af beslutningerne.
Helt sikkert, men jeg synes, altså noget af det, vi også snakkede om sidst, det her med de akkumulerede beslutningsfejl.
Mm.
Altså de fejl, vi hele tiden sidder og laver,
altså,
så kan det godt være, at det ikke virker som en stor beslutning, og har så store strategiske konsekvenser, men akkumuleret har det en ret stor effekt.
Ja.
Så det er altså også noget af det, jeg har taget med mig, det der med, som vi også diskuterede, hvornår skal jeg koble ud af den her autopilot, af den her dogne lidt, der søger de nemme og hurtige svar, og sådan noget af det, vi diskuterede. Altså, skal vi lægge friktion ind i det, vi laver for at netop at koble den her autopilot fra, så vi ikke laver fejl? Det, det fik vi nævnt sidst, men det er værd at nævne igen.
Åbenbart. Hvad hedder det? Men dagens gæst interesserer sig også for beslutninger.
Det gør han.
Og vi skal ud til en af de store, også i Danmark. Det hed engang Dong.
Ja, de har været ved numerolog et par gange. Jeg tror faktisk, de startede som Dansk Naturgas eller sådan noget.
Det er meget rigtigt. Ja.
Tilbage i tiden. Jamen ud til Ørsted.
Ja.
Det er jo et verdenskendt brand, sådan i løbet af sidste år, tror jeg, det blev det, da det blev kåret til verdens mest sustainable virksomhed. Mm. Og vi skal mødes med Peter Larsen, som driver eller er ansvarlig for en enhed, som vist er en 40 mand, som sidder og laver en masse markedsanalyser og algoritmer, der kigger rigtig meget fremad. Mm. Så det glæder mig faktisk også til.
Vi er lidt væk fra den traditionelle bi i verden. Nu er vi mere over i der, hvor at data jo er et stort aktiv for Ørsted, og i virkeligheden noget, de apropos beslutninger, virkelig baserer en masse beslutninger på, både nogle automatiske og nogle sådan lidt mere fundamentale. Ja. Og derfor så også har mange forskellige afdelinger, der arbejder med data. Så et decentralt setup, hvor hvis vi lige refererer tilbage, så havde vi DSB, der var et meget centraliseret setup, så har vi jo i virkeligheden stik det modsatte her, som også underbygger den her med, at alt efter hvor en virksomhed er henne i dens datarejse, så er det enten centraliseret eller decentraliseret. Ikke? Ja. Og her der skal der bare rigtig mange beslutninger, der skal noget ud at leve, og derfor så er det en decentral ting, som vi kigger på.
Og her er det sådan noget, vi flytter, mens vi bruger det agtigt, fordi de kan ikke undvære data. Altså alt det data, de sidder og kigger på, kommer også forbrugere til gode.
Ja.
Har du fast eller variabel pris på dit el?
Ja, hvis det... det ved jeg sige. Det ved jeg så om, ikke?
Det var også bare en skudt sæt. Men det kommer i hvert fald også til gode i sidste ende, at de skaber nogle gode markedsvilkår også for os forbrugere.
Ja.
Så det er ikke noget, man lige lukker ned i et par måneder, som migrerer det over. Det skal simpelthen spille og hele tiden. Så det der med også at flytte sig, det er sikkert en udfordring.
Det betyder noget. Ja. Super. Jamen, skal vi ikke bare se at komme afsted til Ørsted, og så få lavet et godt interview derude?
Jo, lad os gøre det.
Den er god. Er vi klar til at rulle, Søren?
Det synes jeg. Godt.
Ja. Jamen,
er vi i gang?
Vi er faktisk i gang.
Fedt.
Så velkommen til Dataklubben.
Tak.
Peter. Og vi har glædet os til at komme. Vi har fået lov at komme ud igen, og det er jo så dejligt, at nu er vi kommet til Ørsted.
Ja, vi har fået lov at lukke folk ind igen.
Ja, lige præcis. Forhistorien er jo faktisk, at vi havde faktisk booket en aftale med dig, og så fandt vi ud af, at det duede ikke rigtigt, fordi der var stadigvæk restriktioner på. Men det er der ikke nu.
Nej.
Til gengæld så har I åbnet op her i jeres fine kontor.
Ja.
Stadigvæk med nogle restriktioner på. Og vi har glædet os meget til at komme her til Ørsted, fordi det er jo er det verdens mest sustainable virksomhed.
Det er jo det, vi er.
Det er det, ja.
Det er det, vi er, ja.
Og vi blev nysgerrige, Søren, da vi stod nede i receptionen.
Hvad betyder det?
Ja,
det kan jeg godt forstå.
Og selvfølgelig, hvordan måler man det?
Ja.
Så hvordan måler man det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der bliver faktisk målt på utrolig mange parametre. Blandt andet diversity, hvad hedder det, aflønning. Men jo det, der virkelig bonger for os, er jo noget med CO2. Og den grønne profil og så videre. Men det er rigtig mange forskellige ting, der bliver målt på.
Ja.
Så vi er jo rigtig stolte, at vi har den grønne profil, men at vi faktisk rammer den lige i bullseye hen over en bred sustainability agenda. Ikke?
Jo. Og også noget af en transformation, som det tidligere Dong har været igennem.
Det må man sige.
Ja.
Det må man sige. Altså, jeg startede tilbage i 2009, og det er helt klart den anden virksomhed, vi er i nu. Ikke? Det har været noget af en rejse.
Ja.
Helt fantastisk at være en del af.
Det må også give noget for medarbejderne, og, altså sådan et boost, sådan et why, hvorfor er vi her? Altså.
Ja, helt sikkert. Altså, ja. Da vi lancerede Ørsted for et par år siden her, ikke, og med den nye vision om at skabe en verden, der kører udelukkende på grøn energi, altså det gav et boost, og det gav et branding boost, og man kan se det, når vi rekrutterer os, at der er rigtig mange, der er interesseret og rigtig gerne vil arbejde for Ørsted. Og så internt dem, der er her, det er også bare, altså der er en stolthed nede under at være med til at gøre en forskel.
Mm.
altså vi har simpelthen glemt at introducere dig, men det kommer vi til lige om lidt.
Vi hopper lige ud i
det. Jamen det, vi skal bare have en god snak i dag. Hvordan, hvordan påvirker det dig for eksempel i hverdagen? Er det sådan, du siger, nu skal serveren lukkes ned om natten, fordi så får du ikke energi? Eller, hvordan mærker du det?
Jeg skulle til at sige, at det når man til julefrokost for 5 år siden med familien, ikke? Så skulle man sidde og svare på spørgsmål om Goldman Sachs, og den tror jeg efterhånden vi har fået lukket, så nu er det en helt anden diskussion man har med folk man møder, ikke? Mm. Og det er bare rigtig fedt, ja. Det giver en stolthed over at være med til at drive den her udvikling. Mm.
Nå, men så lad os tage introen så.
Ja.
Titel, hvad er du chef for og så videre. Skulle vi ikke give lytteren sådan et godt indblik i det?
Det er helt fint.
Yes.
Jeg hedder Peter Larsen, og jeg er chef for afdelingen, der hedder Data and Analytics. Og vi sidder som en del af vores strategiske finansfunktion. Og vi har ansvaret for modellering af data, der har med markederne at gøre. Så det vil sige sådan set alt fra at understøtte med modeller til algoritmisk trading til energipris forecast i 2050. Så det er sådan en ret bred tidshorisont, vi dækker.
Ja.
Og vi arbejder med forecastmodeller, vi arbejder med værdisætningsmodeller, vi arbejder med risikomodeller og alle mulige forskellige typer af matematisk modellering.
Mm-hmm. Algotrading, det lyder meget fedt et eller andet sted. Det lyder jo som om, så har man bare sådan en masse algoritmer, der suser rundt derude, og så laver de en masse gode handler.
Ja.
Er det sådan, det fungerer?
Jeg ser lidt mere på det som en intelligent procesoptimering.
Okay.
Altså, hvor man der er mange steder, markederne bevæger sig så hurtigt, at man er nødt til at have en robot til at læse signalerne og lægge handler ind. Men det er ikke, fordi energimarkederne er specielt langt fremme på det her område. Der er finansmarkederne længere fremme, men vi bevæger os selvfølgelig også i den retning. For det er ligesom markedsvilkårene, at kunne følge med det. Ja.
Har I haft ekstra travlt i den her periode, vi lige har, eller og stadigvæk er i? Altså, påvirker det jer, når der kommer sådan noget coronasituation? Hvordan påvirker det?
Jamen,
vi snakker meget om de finansielle markeder osv., men der var vist også lige noget med noget oliepris og sådan noget.
Der var lige en olie, der var nede og dykke i.
Ja, og det påvirker vel, selvom vi er blevet en enormt grønne, så påvirker det vel stadigvæk.
Ja, men absolut, absolut. Altså, vi er et selskab, der er sådan, vil jeg mene, ret fornuftige omkring, hvordan vi ser på vores finansielle risiko. Så vi har nogle ret solide, det man kalder afdækningsprogrammer, altså hvor vi forsikrer os mod prisfald.
Mm.
Så de har jo været rigtig, rigtig gode at have i den her periode, ikke? Så vi har kunne sikre de cashflows, der kommer fra derfra. Så det er rigtig positivt. Så jeg vil sige, påvirkningen har været, den kunne have været meget værre, ikke?
Ja.
Men vi har set nogle elmarkeder, der virkelig er kommet langt ned, og gasmarkedet, der er meget deprimeret lige for tiden, ikke?
Ja.
Så det håber vi selvfølgelig vender, men det er jo meget efterspørgselsdrevet, altså man...
Ja. Og så er I vel meget afhængige af altså politik et eller andet sted? Altså det,
ja, absolut. Ja. Absolut. Altså, ja.
Og det er jo nærmest umuligt at forudse.
Det.
Prøver I på det?
Nej, vi er nødt til at forholde os til det, ikke? Ja. Og løbende holde øje med, hvad der sker på den regulatoriske og politiske front. Og det er både på kort sigt og på lang sigt også, og have en holdning til, hvad der kommer til at ske.
Ja.
Altså når vi arbejder med sådan lidt væk fra den algoritmiske eksekveringsdel, og kommer ud på nogle lidt længere tidshorisonter, så skal man forholde sig til de mulige scenarier, der er både for, altså for eksempel, hvad ambitionerne fra de forskellige regeringers side i forhold til at udbygge med renewables, hvor meget tror vi på, og vi kan jo så med vores modeller, teste, om det så er realistisk med vores øjne og vores, vores antagelser. Ikke? Så det er der, vi har en kæmpe værdi af at kunne kvantificere og omsætte forskellige datakilder og rapporter og så videre til mere hard facts.
Ja, ja. Så I tager nogle gange de der flotte statements, og så lige får det omsat til at sige, kan det nu også lade sig gøre rent faktisk?
Ja, det bliver vi jo nødt til.
Det
bliver vi nødt til.
Det bliver jeg alligevel nødt til.
Ja, ja, absolut.
Ja, jamen, det lyder.
Og det giver nogle spændende diskussioner og en interessant måde at få omverdenen ind i modellerne på. Ikke?
Ja, selvfølgelig.
I dækker ret bredt, som du selv siger. Mm. Altså alt fra prisforecast til algoritmisk trading. Du har også et relativt stort team, som så også skal kunne leve op til alle de her ting. Kan du ikke fortælle lidt om den diversitet, eller de kompetencer, de har?
Ja, jo. Altså jeg plejer at sige, de profiler, vi har, der skal vi have nogen, der selvfølgelig kan noget matematik. Det kan være lidt svært med nyansatte, men man skal have noget forretningsforståelse, så man skal i hvert fald have en kæmpe sult på at forstå, hvad er det for nogle beslutninger, man driver og træffer i en forretning som vores. Mm. Og så skal man kunne noget programmering og have noget digital flair. Ikke?
Mm.
Og det er selvfølgelig forskelligt afhængigt af lige, hvad man sidder med, ikke? Men og der er nogen, der er super tunge på forretnings- og markedsviden, og nogen, der er super tunge på nogle af de andre punkter. Ikke? Men vi har nogle få data engineers, der sidder også en masse IT, som vi samarbejder med. Så har vi nogle data scientists, vi har det, man også i finanssektoren kalder kvantitative analytikere, der arbejder mere med finansiel kvantitativ teori. Vi har også nogle, vi kalder modeludviklere, der dækker lidt mere, lidt mere bredt, som både er risikomodellering, det er også det her med at modellere mere fysisk, hvordan energimarkederne opfører sig, og nogle udbuds- efterspørgselsmodeller og optimeringsmodeller osv. Mm. Men når man, som jeg selv, har en baggrund i matematisk modellering, så er det hele jo bare matematik.
Så er det jo nemt.
Nej, forstået på den måde, at jeg synes, det er interessant, at vi kan samle forskellige typer af sådan, værktøjer via de medarbejdere, vi har, og så finde det rigtige værktøj til det rigtige forretningsproblem.
Ja. Jeg har været i nogle virksomheder, som minder forretningsmæssigt om noget af det, som I laver her også, og også med et setup, som minder lidt om det her, hvor man har haft nogle grunds, eller hvad man nu kalder dem, og så videre, for at kan understøtte dem som trader, eksempelvis. Hvor langt er I med at få, hvad kan man sige, at få automatiseret noget af det her? Nogle steder, der er de meget, sådan, modellerne lever næsten sammen med personen, og andre steder, der man lykkes med i virkeligheden at få det, hvad kan man sige, få det ud, således at det er blevet lidt mere strømlignet i stedet for, og man har så at sige fået taget den der viden ud af den enkelte person. Hvor langt er I med sådan noget? Fordi det er en svær opgave, kan være en svær opgave.
Jamen, vi er helt i mål. Ja. Jeg vil sige, det er en rejse, ikke? Ja. Altså, det er det også, når man arbejder med den her type medarbejder, der er højt kvalificeret, ikke? Jeg vil sige, vi er blevet bedre til at få strømlignet vores ting, og få gjort dem mere skalerbare, ikke? Ja. Hvor vi har stadigvæk nogle lommer, ikke? Hvor der er nogle personafhængigheder, ikke? Men det går helt klart den rigtige vej.
Ja.
Men det er en udfordring også fordi det at gå ind og ændre i et setup, når der er nogle brugere lige i den anden ende, der er afhængige af det. Det kan også give noget træghed, ikke? Så der kan være nogle gode argumenter for at strømligne osv., men det er ikke alle, der har lyst til at få det skiftet ud nødvendigvis.
Nej, du skal jo slå en handel nu, og lige om lidt igen osv., så du kan jo ikke stoppe tiden på den måde. I nødt til at kan gøre det på samme tid, ikke? Hvis det er, I skal lave en eller anden.
Ja, og mange af de ting, vi har, ligger, som du siger, ikke? Og kører i det daglige, og der er det ikke altid lige sådan bare at skifte ud. Så skal man sådan lidt skifte hjulene, mens man kører videre. Ikke?
Jo, klart.
Så jeg vil sige, at vi bevæger os helt klart i den rigtige retning.
Ja.
Men der er lommer stadigvæk, hvor vi også kan være lidt sårbare.
Ja.
Jeg prøver at bygge en bro nu.
Okay.
Fordi at som et led i jeres sustainable slogans, der har I noget, der hedder Act Now. Og nu kommer broen.
Okay. Jeg bliver nødt til at reklamere.
Jeg ved godt, hvor du vil hen. Men før Act, der skal man tage en beslutning. Og jeg ved, at et af dine, hvad kan man sige, brands eller slogans, det er from data to decisions. Ja. Og det er også noget, det vi har snakket om. Og du ved, du fortalte i opvarmningen, at hvad kan man sige, ja, apropos, et af dine nøgleinteresser er det netop, hvordan man træffer en god forretningsbeslutning. Ja. Kan du gå lidt dybere med det her? Også lytterne, ja. for at høre, hvad vi har fået at vide.
Jamen, lad mig prøve at kaste lidt lys over det. Ja. Altså jeg synes jo, når man sidder i sådan en spændende virksomhed, som vi er, så starter det hele med, at vi skal træffe nogle gode og de rigtige beslutninger. Så når vi arbejder med lidt mere komplekse ting, så skal det altid starte med, at man forstår, hvad det er for en beslutning, det i sidste ende er. Om det er en beslutning, en investeringsbeslutning, om at investere i en vindpark, eller om det er at vi kan lave den rigtige risikoafdækning, at det er, at vi kan lave godt finansielt forecast, eller hvad det end måtte være. Ikke? Så den, der sidder med nørderiet og tallene, skal simpelthen tage udgangspunkt i, hvad er det for en beslutning, jeg understøtter her. Så det er sådan lidt det, jeg prædiker til afdelingen og rundt omkring, at det drejer sig om, at vi tager for nogle gode forretningsbeslutninger. Og så tror jeg kryb lidt udenom dit spørgsmål, for det var lidt mere, hvad en god beslutning.
Ja,
og det, det var straks et andet spørgsmål. Men som jeg sagde, mange af de ting, vi laver, der er det jo ikke sådan fuldstændig rationelt klokkeklart, hvad der er rigtigt og forkert. Så en måde at sige det på, det er vel egentlig at sige, at den, der træffer beslutningen, har ro i maven, når de gør det. Så er det en god beslutning. Mm. Og så er det mit arbejde og de folk, jeg arbejder med, vores opgave at skabe den ro i maven. Det bliver alt for filosofisk, men i sidste ende, så hvis det ikke er 100% rationelt, så bliver det også hvad er oplevelsen af at træffe den beslutning. Og det kender vi også for os selv med privatøkonomi og det ene og det andet, ikke? Hvad man træffer beslutninger undervejs, ikke? Har man ro, og har man tillid og til dem, der hjælper en og supporterer. Det er bare fuldstændig afgørende. Så,
nu derfor kommer så et sværere spørgsmål. Ja. Hvordan skaber man så den ro?
Altså, jeg har det meget sådan, at jeg gerne vil have, at vi er partner for alle dem, vi samarbejder med i organisationen. Og det vil sige, at vi er nogen, man gerne vil samarbejde med, og ikke er nogen, man skal samarbejde med. Det synes jeg jo vi lykkes med, men det skal I måske spørge nogle andre om. Men det synes jeg i hvert fald, vi lykkes med, og det er noget, vi løbende i talesætter. Og så er det faktisk også at være noget af at være rigtig tæt på brugen af modellen og udvikle sammen med brugerne. Mm. Eksempel her, vi nu lidt tilbage til den der skalerbarhed, du snakkede om. Altså vi er ved, en af vores modeller, vi bruger til sådan mere avanceret kvantitativ værdisætning af finansielle instrumenter og sådan noget. Det, der er vi ved at udvikle en ny model, fordi vi har lidt problemer med skalerbarheden på den gamle og sådan noget. Ikke? Og det er simpelthen, altså det starter ud fra et ønske om selvfølgelig at lave noget om systemmæssigt, men bliver udvikle specielt til vores trading desk, der arbejder med at sælge strøm i UK, og hvor vi så også tager hele den agile approach med minimum viable product, men sådan laver en gradvis indføring i det og har dem med hele vejen. Ikke? Så det er jo, det er for mig at se, der tilliden kommer ind, at du har den, der i sidste ende skal træffe beslutningen ud fra modellen, med helt inden undervejs. Ikke? Men det er jo noget, der kan tage noget tid, og det kan også det kan jo i hvert fald en kæmpe indsats. Ja. Et andet eksempel, altså lige i forhold til tilliden, når vi arbejder mere på det lange sigt, har vi også en række modeller, vi bruger til at modellere energimarkeder med. Og det er sådan set, det er jo så helt op til Henrik Poulsen, der skal sidde og træffe beslutninger ud fra det. Og der er det jo også super vigtigt at være 100% transparent om, hvad er det netop for nogle antagelser.
Mm.
Og også i arbejdet at åbne op for diskussioner om antagelser, og være åben om, hvad er det, man kan diskutere. Og, og så også noget, der er super vigtigt, det er at kunne vise, lyder måske rimelig basic for folk, der arbejder med modeller, men simpelthen at kunne vise nogle følsomheder.
Mm.
Og gøre det hurtigt. Mm. Altså, hvad sker der, når jeg skruer her? Hvad sker der, når jeg skruer her? Fordi så er det sgu lidt ligesom, så kan man få lidt føling med det og mærke hvordan bevæger sådan en base sig her, hvis man hiver lidt i den ene eller den anden retning. Ja. Så det der med at have fokus på at kunne vise det på en transparent og tilgængelig måde. Ikke?
Jo, for det kan jeg faktisk huske, at vi var hos Lego. Der noget af det, der han, som Morten nævnte dernede fra, det var det der med, at de blandt andet skulle visualisere usikkerhed, som er lidt det du også er inde på her. Ikke? Altså, du er nødt til at sige, jamen, det kan være, at vi har en graf, der går sådan her, men den har altså et bevægelsesrum, den kunne være indenfor. Det må også være noget af det samme her.
Jamen, absolut. Ja. Absolut, det er... Det er super vigtigt.
Og det stiller lidt mere, det stiller jo lidt større krav til modtageren i virkeligheden, er det, ikke? Fordi du skal vide, at jamen, altså, grafen kan gå op og ned.
Man kan sige, i forhold til de ting, vi laver sådan op mod længere op i systemet mod vores koncernledelse, der er der jo også en interesse og en vilje til og en mod til at turde gå ned i detaljerne.
Mm.
Og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe styrke også som virksomhed, at vi ikke er bange for at forstå detaljerne selv op på øverste niveau. Ikke? Det kan godt give lidt ekstra arbejde en gang, men det er jo meget sjovt.
Og
en masse gode diskussioner. Ikke? Men hvis der ikke var samme fokus, det tror jeg i hvert fald hjælper rigtig meget til, at vi netop kan have nogle processer, hvor der kan blive diskuteret, der kan blive åbnet op, hvor man kan forholde sig til tingene.
Hvad kan man sige, hvor generisk er det? Er det sådan, I har lavet dokumenter, hvor I rent faktisk belyser de her antagelser, og den her transparens, der egentlig ligger i det? Jeg ved godt, man kan demo usikkerhederne osv., men... Altså, så I husker det hver gang. Jeg ved også godt, der er forskel på de strategiske og de operationelle, men netop det her med at kunne beskrive, altså, hvilke data eller information har været tilgængelig. Hvad for nogle data er sandsynligvis altså gode og kan belyse det her område? Hvad burde vi have taget med, som vi ikke har taget med? Altså, har I sådan en skabelon?
Det kommer meget ind på, hvad det er for område, man arbejder med, ikke? Altså selvfølgelig så dokumenterer vi jo det data, der kommer ind, og de processer, vi har, og så videre, ikke? Men det kommer lidt an på, hvad det er for et problem, hvor grundigt det er, men vi har også egentlig et model-risikostyrings-framework, vi arbejder efter, som jeg synes er egentlig er meget fornuftigt, at det er sådan meget... meget, meget pragmatisk egentlig, og man har søgt at tilpasse det, at man netop både skal kunne favne nogle lidt mere strategiske modeller, og også nogle mere operationelle ting. Ikke?
Ja.
Og man kan sige, at mange af vores modeller bliver brugt dagligt, eller flere gange om dagen, ikke? Og så får du løbende valideret, hvad du sidder med, ikke? Og så periodvis laver vi noget backtest og så videre, for at se, om vi rammer plet. Ikke?
Mm.
Du snakkede også om, inden vi tændte mikrofonen, omkring det her med operationelt kontrastrategisk, altså, og i forhold til at afdække, hvad for en type algoritme vi skal ud i. Altså, var det en operationel med mange data, kontra en strategisk med få data?
Ja.
Kan du prøve at sætte nogle af de samme ord på,
som før? jeg plejer at kigge, altså nu snakker lidt om at vi havde sådan en god, bred værktøjskasse, rent matematisk og metodemæssigt. Ikke? Og det, der for mig afgør tit, hvilke værktøj man skal bruge, det er sådan at kigge på, okay, hvor meget data har du tilgængelig, og hvor mange beslutninger skal du træffe ud for det. Ikke?
Mm.
Hvis vi tager der, hvor man typisk vil hive noget data science, machine learning, et eller andet op af hatten, så har du rigtig meget data, og du har rigtig mange beslutninger, du skal træffe, så du løbende kan træne og få bygget dine modeller op. Ikke?
Mm.
Men igen, hvis du kigger 2050 og langsigtede investeringer, så er du ikke så meget data, og du skal faktisk også kunne træffe nogle få beslutninger, så du skal ligesom mere have fat i at kunne lave nogle scenarier, netop noget af det her med, måske ikke statistisk at vise noget usikkerhed, men på en mere ja, sådan en scenariebaseret måde. Eller
ja, fordi også, der er det meget antagelserne, ja, og hvad kommer til at ske. Ja,
og
ja.
Hvor processen også meget er at åbne op for en diskussion omkring det, og have tid til det i de processer, man kører. Ikke?
Ja.
Og der, på den sidste her, der bruger vi rigtig meget også hele organisationen omkring til at teste og validere de antagelser, der kommer ind. Så der driver vi det, vi kalder sådan nogle ekspertgrupper. For eksempel, hvis vi skal modellere amerikanske elpriser, vi er jo ved at bygge op i USA, og det kræver en grundlæggende forståelse af de amerikanske markeder. Ikke? Som, så der driver vi nogle grupper, hvor vi har folk ind med regulatorisk baggrund og forretningsmæssig baggrund og så videre til at diskutere og kvalificere de ting, vi så i sidste ende lægger ind i nogle modeller og kvantificere.
Ja.
Hvilket også, jeg synes, er superspændende, det her med at komme ud i organisationen og også have de her samarbejdsflader, ikke kun med kvantitative folk. Ikke?
Ja, nej, præcis. Ja, fordi hvis jeg forstår det ret, så noget af det, vi også snakket om, det var det der med, hvordan I er organiseret, og i virkeligheden er I en meget, altså det er en meget decentral organisering, som I har lavet rundt omkring data. Altså hvor I støtter ligesom et, det er ikke sådan, der er et stort data office, hvis man kan sige det sådan, I har...
Ja, altså vi i hvert fald, altså ordentligt set, så er Ørsted egentlig en ret business unit, forretningsenhedsdrevet organisation, ikke, der har givet anledning til at historisk at etablere nogle forskellige centre. Og så har vi rigtig godt samarbejde med vores IT, hvor der jo selvfølgelig er en større central organisation der blandt andet driver... det vi kalder data ecosystem nu, og det vi sådan ved at få ind under huden i forskellige områder, der så ude i forskellige steder i forretningen.
Ja, kan du lige hurtigt forklare, hvad data ecosystem hos Ørsted er?
Ah, der skal I snakke med vores IT.
Okay. Det bliver næste uge. men der er også noget med den måde, I arbejder på. Selv. Vi var hos DSB for nylig og snakkede Safe og Agile Release Trains, og så sad vi og snakkede med dig, og så kunne vi høre, at der var nogle ting, der rimede på det.
Ja.
Er det, hvor lang tid har I arbejdet på den måde?
Ja, vi startede... ja, det er 2 år siden, ja. Tiden flyver.
Ja, det er godt.
Der havde vi sådan en større digital strategi arbejde dengang, og lancerede så nogle forskellige fokusområder i forretningen, hvor vi etablerede et Agile Release Train, som jo er en agil matrix-organisation, kan man sige, ikke? Hvor man får de, altså hvis jeg skal sige det helt simpelt, så fik vi alle de folk, der har noget med den digitale platform. Og i det Agile Release Train, jeg har haft med at gøre, har været vores digitale platform for trading og risikostyring. Så vi fik egentlig alle de relevante mennesker samlet i en struktur, ikke? Som før sad i forskellige linjer og projekter og det ene og det andet. Og det har været sådan en stor benefit der. Det var egentlig at få samlet folk, få samlet prioriteringen, få skabt transparens i, hvad der foregår på tværs, og simpelthen få koordineret bedre. Nogle af de ting, vi umiddelbart så, var det for det første, der var en helt klar bedre forståelse af, hvad foregår der egentlig på tværs, hvor opstår der bottlenecks. Vi har også set, at vi har kunnet sænke vores tid, vi bruger på sådan support og operations og maintenance på tværs af et forholdsvis komplekst systemlandskab. Så der er helt klart været nogle store benefits der. Og jeg tror, vi står sådan et sted nu, hvor det har været en rigtig god struktur at få på plads, men nogle af de ting, vi kunne blive bedre til, er nok at drive større strategiske ting. Hvilket er svært, når man skal holde toget kørende. Og så, jeg synes, vi er blevet markant bedre til det, men også at udnytte nogle af de, det er der faktisk i det kære Safe Framework, indlagt nogle innovationsperioder osv. Dem har vi ikke været super gode til at udnytte, men jeg synes, vi bliver bedre til det, hvor der er nogle dedikerede sprint til at eksperimentere osv. Men hvor i starten er det mere blevet brugt til sådan at samle op på noget teknisk gæld og okay. ting, man ikke lige noget, men det er vi helt klart ved at blive bedre til. Ikke? Men, ja. Så det der med at drive sådan en egentlig blive bedre til at eksperimentere og prøve nye ting af, og så kunne drive nogle endnu større transformative ting, tror jeg, det er det,
hvad er det, der gør det svært?
Det er egentlig sådan lidt en blanding af forskellige ting. Vi gjorde det, vi bevidst samlede alt, både dagligdags drift af, der er en masse rapportering, der skal køre på vores trading floor, og så de mere, altså sådan få skiftet ud i systemlandskabet. Vi samlede det i samme prioritering, fordi vi godt vidste, at det var de samme mennesker, der sidder med det.
Mm.
Så det var egentlig et bevidst valg at samle det, og hvor andre virksomheder måske laver mere transformationsprogram, som fokuserer på at bygge noget nyt. Det er der også nogle fordele i, men vi valgte ligesom at holde det sammen, så vi havde overblik over det daglige sammen med det mere langsigtede.
Mm.
Og det gør bare også, at det daglige kan komme ind og føle, fordi man ikke nødvendigvis skærmer det langsigtede.
Mm.
Men trods det, så har vi, altså vi har blandt andet lykkes med at etablere et trading floor i Chicago, der har været et kæmpe projekt, vi har kørt her sidste år, midt i alt det andet.
Ja.
Så det er ikke, fordi man ikke kan, men jeg tror, vi kan blive endnu bedre til.
Men det er jo også ofte det der med, at det er jo ofte de samme ressourcer, du skal bruge, både til det, du drifter, og så til det, du gerne vil udvikle. Og så det der med at hive de der nøgleressourcer ud fra noget af det driftsmæssige, og så sætte dem over på det langsigtede. Ja. Det kræver i virkeligheden sådan ret god og gennemtænkt udskiftning, eller et afskærmning af de ressourcer, ikke? Fordi så tager dagligdagen bare over, apropos det der med, at der skal slås en handel lige nu, og så videre, ikke?
Ja. Ja. Jamen, det er helt rigtigt, og det er bare et problem, jeg ikke lige har en klokkeklar løsning på, for på den anden side også, når der er udviklet noget nyt, så vil du også gerne have, at dem, der skal kører det bagefter i det daglige, og også ved, hvad det drejer sig om.
Mm.
Og hvis der bare er nogen andre, der sidder og udvikler dem, så får du ikke den forankring af det. Så det er en balance, ikke?
Jo.
Til dem, der sidder derude og overvejer SAFE, altså hvad var udslagsgivende for, at I valgte det? Jeg tænker, der er alternativer, man kunne have hoppet ud i. Og hvad kom I egentlig fra?
Altså vi kom jo fra sådan en blanding af Vildvesten og vandfaldsmodeller.
Ja. Vi vælger Vildvesten, ja.
og lidt spredte agile forsøg. Og så var SAFE ind i et godt veldokumenteret rammeværk, ikke, som blev besluttet og lancere. Og altså for mig er det ikke så vigtigt lige, om det lige er SAFE, eller hvad det er. Det er mere man kan sige, den oplevelse af, at folk ligesom er i samme båd.
Mm.
Også på samarbejdsfronten, altså når du arbejder i en art, som vi kalder det, så er du bare en del af arten, og så er det lidt lige meget, om du kommer fra IT, eller om du kommer fra et andet sted, ikke? Og det synes jeg egentlig har været sådan på samarbejdsfronten aller største fordel ved det her. Ikke?
Ja.
Det,
Hvordan får man så lige menneskerne med i sådan en transformation? Altså jeg tænker, det er jo godt at være i det vilde vesten.
Ja.
Nu afslører jeg ikke for meget min egen fortid.
Du virker ikke som sådan en, der vil ind i en art.
Jeg vil helst ikke ind i en klasse.
Nej, men det er et rigtig godt spørgsmål. Der købte jeg mig lige lidt tid. altså man skal selvfølgelig kunne se og opleve nogle fordele af det. Og jeg skal da ikke være bleg for det, også har givet frustrationer undervejs og alt muligt. Men der er nogle helt åbenlyse fordele fra sådan den ukoordinerede tilstand, vi kom fra.
Mm.
Så var der også rigtig meget bare ind fra oppefra i systemet og support for det, ikke? Så det var helt klart været nogle faktorer, og så kræver det også nogle ledere, der ligesom tør at gå forrest og få tingene til at køre, ikke? Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at få i tale sat, hvad er det, man får ud af det, fordi man skal jo ikke sidde med den der oplevelse af, at nu skal jeg deltage i 1000 forskellige ceremonier, og det tager al min tid, og det gider jeg ikke, og jeg skal skrive noget ind i en backlog, og mm. Så bliver det bare surt, det hele. Ikke? Det har der selvfølgelig været lidt af, men sådan over en bred kamp, så er det lykkedes rigtig fint. Ikke? Mm. Jeg tror også, noget af det, der var problemet og udfordringen i starten, var, at der ikke var sådan samme, hvad skal man kalde det, forståelse af det her med, at vi skulle have det ind i et fælles system, og vi kunne se, hvor det var. Ikke? Og der tror jeg, her under corona, er vi jo gået fuldstændig remote.
Mm.
Og vi kørte en af de her planningssessioner i, det var faktisk lige efter, der blev lukket ned, kørte vi planningssession med 100 plus mennesker, ikke?
Mm.
Hvor vi var nødt til at køre det remote. Og da vi startede ud, der var det var ganske spændende. Stort lokale med en masse post-its og folk, der var fløjet ind fra ja. Alle mulige steder, ikke? Og vi prøvede at holde det snorlige, ikke? Og da vi kørte det remote, ikke? Der vi selvfølgelig også øvede os en masse gange, der... det kørte bare snorlig.
Mm.
Det var super fedt. Så man kan også se, at nogle af tingene er blevet mere effektive. Altså fordi der er mange folk, de vil helst lave noget arbejde og ikke sidde og planlægge.
Ikke sidde og holde møder, ikke?
Ja. Og ikke sidde og planlægge. Så det er også noget med at få gjort det så effektivt som muligt.
Jo. Også, hvad kan man sige, meget apropos alt det, vi har snakket om, at give ro i maven og tillid. Mm. Altså det giver jo tillid, at man har styr på processerne behind the scenes. Mm. Og at Henrik Poulsen og hvem det ellers er, der bruger jeres data, kan sidde og træffe de rigtige beslutninger. Jeg tror, det var det, vi kunne nå i dag.
Ja,
det er der.
Så, jeg tror, vi er ved at være der. Jeg havde et nysgerrigt spørgsmål. Mm. Når vi nu kommer her om, lad os sige, 2 år igen, og du har den her afdeling i dag, 40 mand og så videre, og I laver de ting, som I laver nu. Hvad tror du, for det første, hvor stor er afdelingen, og hvad tror du, I laver på det tidspunkt om 2 år? Du må ikke sige mere af det samme.
Altså, forhåbentlig... Selvfølgelig følger vi Ørsteds vækst, ikke, som kommer til at være mere global.
Mm.
Så der er et spændende spørgsmål med, hvordan gør vi med, nu er vi etableret i USA. Ikke,
og jeg skal til at arbejde på tværs af
Atlanten. Der er et spørgsmål om, hvordan gør vi det i praksis. Det kan jeg ikke lige svare på. Men det bliver i hvert fald spændende at være med til. Ikke. Så tror jeg, vi har opnået en meget højere grad af automatisering omkring... mange af vores ting, og få gjort dem mere skalerbare. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at vi skal være enormt mange flere.
Mm.
Der ser jeg mere, at vi kan blive netop bedre til at få gjort vores ting og modeller tilgængelige os. Så det er egentlig ikke sådan noget, jeg ser, at vi har virkelig behov for at staffe helt vildt meget op.
Mm.
Men så det bliver nok en globaliseringsrejse med på Ørsted-toget. Ikke?
Mm.
Og så tror jeg og håber, at vi netop nogle af de ting, jeg nævnte også med at blive bedre til at eksperimentere, bedre til at prøve nye ting af, at vi kommer i den helt rigtige retning.
Ja, præcis. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi at vi måtte komme på besøg her ved dig. Og tak, fordi du ville være med.
Jamen, velbekomme. Det var en fornøjelse.
Det var en super spændende samtale.
Det var det i hvert fald.
Endnu en gang, hvis vi selv skal sige det.
Og det præcis. Og vi fik også snakket beslutninger sammen med Peter.
Ja, altså han dyrker det der mantra fra data to decisions, og jeg synes, det var interessant at høre hans take på, hvordan de afdækkede, hvilke beslutninger de skulle træffe, nærmest allerede på forhånd, de steder, hvor det er muligt, og det er selvfølgelig ikke altid muligt, og hvordan de så lynhurtigt afsøger, hvad er det for nogle data, der skal ligge til råd, hvad hedder det, til grundlag for de her beslutninger et eller andet sted.
Ja.
Han skelner meget mellem de her operationelle, hvor vi typisk har rigtig, rigtig mange data til rådighed.
Mm.
Også derfor måske kan lade algoritmerne gøre et væsentligt større stykke arbejde end menneskerne.
Ja.
Og så de strategiske, hvor vi ofte har få data til rådighed.
Ja.
Og tidshorisonten er måske stor, og investeringen er stor, så man vil egentlig gerne have det omvendt.
Ja. Jo, og hvor du også var nødt til at få, få nogle andre typer af data med. Ja. Altså når det er få data, så er det typisk også nogen, som er måske nogle meget aggregerede data, som du ikke helt kender, hvor kommer de egentlig fra. Ikke? Ja. Eller det kan også være et udsagn fra en rapport, altså et forecast, givet af en given regering, eller et eller andet, ikke? Eller noget andet. Så er du nødt til at forholde dig til, er der virkelig en apropos snakke noget bias i det her, ikke?
Det vil der jo helt sikkert være, fordi de er jo præget af alt fra forskere til hvad der sker der i markedet, til hvad er de politiske agendaer, til eksperter på området, og så selvfølgelig deres egen mavefornemmelse og intuitioner i sidste ende. Yes. Så det synes jeg var interessant. Ja. Og hvad kan man sige, jeg synes også, det var fedt at høre om den transparens, de havde i forhold til, når de fremlagde deres algoritmer og siger, se, det er de her data, vi har brugt, det er de her antagelser, I skal være bevidste omkring, fordi altså, vi kan ikke med 100% sikkerhed ramme rigtigt, så derfor skal jeg lige høre lidt om faldgrupperne.
Ja, fordi det bygger på den der, altså på tillidsdelen, ikke? Altså, hvordan skaber du tillid til det her, hvor det er så afgørende for dig, at der er tillid til de forskellige, dels beslutningen, der bliver truffet, men også det datagrundlag, der ligger bagved, og den analyse, der er foretaget, ikke? Og der er transparensen er bare enormt vigtig til tillid. Så,
jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke fik spurgt ind til de der 50 års prognoser. Altså, du sidder og kigger 50 år ind i fremtiden. Ja. Hvad gør I her nu?
Ja. Præcis.
Skaber den der sense of urgency, som kan være vigtig. Det må vi tage under andre forhold.
Præcis. Jo, og så er det bare spændende jo at komme ind og lige møde lidt igen sådan en anderledes afdeling, i hvert fald i forhold til noget af det, som vi nogle gange kigger på, og kigge på folk, hvor kompetencerne, det rimer på matematik, så rimer det så på forretningsforståelse, det ved vi godt, fordi det ved vi godt, at det er afgørende. Og så programmering var egentlig det, der blev omtalt. Ja. Ikke dataforståelse eller sådan et eller andet, men egentlig hardcore programmering, fordi de sidder i mange forskellige typer værktøjer. Ja. Og så får du lige pludselig både data engineers, som også var et begreb, vi hørte ude ved Lego, og du får data scientist selvfølgelig, og du får også model developers osv., så du får sådan et nyt rollegalleri, hvilket er lidt spændende. Jeg har sådan en eller anden forhåbning om, at de her, mange af de her verdener smelter sammen på et eller andet tidspunkt, fordi der er godt nok mange ting, der bliver lavet, så at sige, i den ene lejr, hvis man kan tillade sig at sige det, som godt kan bruges over i den anden også samtidig. Ja. Så der er virkelig et potentiale, tror jeg, som ikke er forløst endnu.
Ja, så længe, hvad kan man sige, de værktøjer, man arbejder med, ikke nødvendigvis smelter sammen, men synet på den måde at anskue data må hvad kan man sige, godt overlappe noget mere. Ja. Altså, og det var også noget af det, han fremhævede, den her fordelen i den her diversitet, at nogle arbejder med økonomisk tunge modeller, andre arbejder med de her matematisk tunge modeller, og den måde, som de sparede og udviklede hinanden på, var...
Ja. Og så var der selvfølgelig noget omkring, hvordan de arbejdede. Ja. Og der støtte vi på nogle af de samme begreber, som vi også hørte hos DSB.
Vi hoppede på release trainer.
Yes, vi kom på toget.
Safe for ikke andet. Det var interessant det her med, hvordan at den her måde at ensarte arbejde på egentlig havde været en ekstrem stor fordel. Og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, men en ekstrem stor fordel, når man ikke kan sidde og se på hinanden, ikke stå ved de samme tavler og arbejde digitalt, som de har gjort meget under covid-19. Mm. Altså, han fremhæver også en masse styrker ved det. Samarbejdet med IT var blevet bedre, men også stadigvæk med potentiale, der var indfriet. Innovationssprintsene, som jeg tror rigtig mange organisationer kunne få noget ud af. Ja. Jeg var for nylig ude at holde et indlæg ved et innovationssprint. Jeg ved ikke, om de brugte Safe, men om ikke andet, så skal der jo lidt til for at holde sig attraktiv.
Det må man sige.
Ude i organisationen.
Ja. Og så var det jo lidt pudsigt, at reelt set, mens vi sad og optog den her podcast, så droppede der sådan noget af en erhvervsnyhedsbasker.
Det må man sige.
Kan man godt tillade sig at sige. Fordi deres direktør, Henrik Poulsen, han annoncerede, at nu stoppede han i Ørsted. Ja. Og det var vildt, at der blev også refereret til ham faktisk undervejs i det, ikke? Fordi han jo også netop har stået for at bruge dataen og den transformation, som de har gennemgået. Ja. Så det er jo spændende at se, hvem der kommer ind og sætter sig bagefter, og hvem der skal, og hvad for en dagsorden der kommer til at være. Hvad er det for en rejse, de nu skal ud på? Vi kunne godt høre, at den rimer på noget internationalt.
Det tror jeg.
Det er helt sikkert det, der er agendaen, og hvor er data henne i en international satsning. Ja. Hvad fylder det der? Ikke? Ja. Det er lidt spændende at følge.
Ja, det Han har i hvert fald gjort det godt.
Det må man sige. Det må man sige.
Han er jo oppe i klassen med Jon Vi og Jim Snappe den klasse. Ikke?
Ingen tvivl om det.
Så det må vi følge op på.
Og så er vi egentlig, vi har en udsendelse mere tilbage i den her sæson, som har været anderledes end de andre sæsoner. Lidt afbrudt og så videre, ikke helt med den frekvens, som vi nogle gange har ambitioner om. Men ikke desto mindre, så slutter vi selvfølgelig godt af, og det kan I glæde jer til. Det skal ikke være noget, vi breaker nu, hvad er det, vi kommer med, men det kan vi gøre senere. Men vi er selvfølgelig allerede in the making of næste sæson, og der er der flere spændende emner, der har været undervejs, synes jeg. Og det er klart, med sådan noget som lige præcis Ørsted, og vi snakkede sustainability, og verdens mest sustainable virksomhed, så skal vi have et afsnit, som handler om sustainability.
Det er helt sikkert.
Og data og sustainability, de to ting i sammenhæng. Ikke? Og kan håbe, at den agenda har fået lov sådan for alvor igen at komme tilbage på landkortet.
Ja.
Og der er også lidt omkring det her. Nu har vi efterhånden snakket noget omkring safe og så videre nogle gange. Spørgsmålet var, om det skulle være en ting. Ikke? Men det må vi se, om hvad vi byder
se,
på.
Se, hvad vi stod ind i, yes. Om ikke andet.
Ja. Jamen, fordi... Vel, som altid, så er også i næste sæson, så ved vi, at...
Det kan altid blive lidt vildere.
Det skal helst blive vildere.
Og det bliver det.
Selvfølgelig.
Jeg synes, vi er tæt på nu, mand.
Men
der er potentiale.
Det er der i hvert fald.
Change is possible.
Jamen, tak fordi I lyttede med, og vi ses næste gang.